I denne episoden skal vi se nærmere på utsiktene for shippingaksjer. Den årlige energi- og shippingkonferansen til DNB gikk nemlig av stabelen her ved hovedkontoret vårt i Bjørvika denne uken. Og jeg benyttet anledningen til å speeddate 5 av de ledende børsnoterte shippingselskapene. Og som om ikke det var nok, fikk jeg også med meg shippinganalytiker Jørgen Lian til å dele sine vurderinger om veien videre for de ulike aksjene. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer innen globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og sammen med meg sitter Jørgen. Godt å ha deg, Jørgen.
Takk for det, Marius.
Det har vært noen hektiske, men morsomme dager. I år, som i fjor og årene før der, så har vi samlet bransjen og investorer til shippingkonferanse her i Bjørvika. Så vel blåst.
Takk for det.
Hvorfor er konferansen en viktig møteplass?
Det er jo et fantastisk forum for veldig mange folk som er interessert i det samme å møtes. Vi hadde 1300, tror jeg, påmeldte til konferansen i år, og det var fullt i auditorien og der det var. Det vrimlet bra i vrimleområdet, og flere av de ledende selskapene, de aller fleste, var der med toppledelsen, og da får du svar på de tingene du lurer på som investor.
Ja, veldig gøy. Masse paneler, mye spennende presentasjoner. Det kom jo også litt nyheter fra deler av bransjen som vi skal komme tilbake til. Gjorde det jo ekstra aktuelt å ha disse selskapene her. I løpet av dagen, som sagt, så speedet jeg flere av shipping-sjefene, skal vi kalle det. Alle fikk det egentlig de to samme spørsmålene. Den ene var liksom hvordan de vurderer utsiktene for selskapet sitt og den delen av shipping som de opererer i. Mens det andre spørsmålet de måtte svare på var i hvilken grad de merker endringer i investorinteressen etter at det jo har vært mange gode år for shipping. Og førstemann ut som jeg pratet med, det var Lars Christian Svensen fra tørrlasterederiet Golden Ocean. Ja, da har jeg fått satt meg med sammen med Lars Christian fra Golden Ocean. Og det er vel hyggelig, Lars Christian, å kunne være her og representere selskapet med et bakteppe hvor aksjekursen er opp 40% hittil i år.
Jo, takk for at jeg fikk lov å komme. Det er en veldig fin tilstilling dere har her med masse mennesker fra industrien og det vi holder på med, så det er gøy. Og selvfølgelig for Golden Ocean sin del så har det vært en god start på året, og det har også vært et veldig fint fjorår. Så vi har en fin vei foran oss, men veldig bra start.
Ja, og det er jo nettopp det handler om, å se fremover, så vi spente på det. Hvordan vurderer du utsiktene for Golden Ocean og tørrlastmarkedet?
Nei, for øyeblikket så ser det jo veldig, veldig sterkt ut. Det er store volymer som skibes, spesielt i Capesize-segmentet. Og det er store drivere, spesielt fra bauxitt, kull og jernmalm fra Atlanterhavet, som har satt i gang dette her. Vi gikk jo ganske åpen spot-eksponert inn i dette året her sånn, med det bakteppet at bauxitt-eksporten fra Vest-Afrika så veldig solid ut, og i tillegg til at Brasil så ut til å ha en veldig fin tørrsesong, så det er kanskje en 10 år siden sist de som kan være og vinne har forkastet det til å bli så bra. I tillegg så fikk vi jo denne Suez-kurballen også, som gjør at veldig effektivt for tonn mil når det kommer på de store størrelsene. Og for å ta et eksempel så hadde du for en 4-5 års tid siden, når du seilte en Capesize fra Kina for å gjøre en rundreise, når du kom rundt Cape of Good Hope, så hadde du et valg, og det var Brasil for jernmalm. Mm. For et par år siden så kom bauxitt-traden inn i bildet også, den øker jo år for år. Så da kunne du velge å ta opp til høyre til Vest-Afrika eller fortsette rett frem til Brasil, to valg. Og nå har vi da Suez i tillegg, og med Panama som er tørt. Og da har i tillegg kull fra Colombia, kull fra US East Coast, trenger å source båter fra Østen via da Cape of Good Hope, så rederne har plutselig 4 valgmuligheter, der de før hadde 1 valgmulighet. Og dette er veldig godt for tonnmil, og vi ser da shortsquizen i Atlanterhavet skjer igjen og igjen i år, som skaper stor volatilitet, men gulvet blir satt høyere og høyere for hver gang. Så ekstreme volymer som skibes, og rutene disse båtene må seile for øyeblikket er veldig gunstig, spesielt for de større størrelsene.
Ja. Kina, er det noen grunn til bekymring?
Det kommer jo an på øynene som ser, men i fjor også så hadde vi jo akkurat dette her bildet. Vi hadde makronyheter som var veldig negative, spesielt relatert til eiendomssektoren. Men vi ser jo at Kina klarte da å snu dette her og bruke naturressursene sine på high-end manufacturing og infrastruktur i stedet, i tillegg til at de økte jo ståleksporten sin med 35% for året. Og så langt i år også, så fortsetter Kina i samme tempo, jeg vil si høyere tempo enn det de gjorde i fjor. Selv om eiendomssektoren ikke ser strålende ut, så har de klart å snu industrien sin. Og nå nevnte de også for noen dager siden at de skulle ha en vekst på 5% i 2024. Hvis de klarer det, så hadde det vært veldig fint. Men selv et par prosent gjør veldig godt, og i hvert fall på fraktbildet, sånn som resten av verden ser ut.
Shipping-sektoren har jo liksom vært stedet å være da, for aksjeinvestorene i flere år nå. Og vi merker jo det med, i form av økende interesse, økt aktivitet. Hva er det investorene lurer på er opptatt av når de snakker med dere?
Kina er jo et spørsmål som kommer ofte, for de ser jo det samme som vi ser, at det er sterke volymer som skibes på fraktbiten. De er mer selvfølgelig opptatt av hvor, om dette her har noe særlig ben å gå på videre. Og basert på de volymene vi ser skibes nå, så, og ikke minst supply-siden på tonnasje, vi har en ordrebok som nærmer seg 30 år low, så vi har full visibilitet på supply-siden i tillegg til at vi har fått klare strukturelle trades på de større størrelsene.
Men for å ta det en litt annen vei, ser dere tegn til at det nye investorer som kommer inn i shipping? Ser dere tegn til at det mer interesse fra utlandet, kanskje særlig i USA, at det blir mer sticky money, da, for å si det sånn? Ja. Er det noen sånne ting dere ser?
Ja, det jo tydelig mye mer amerikansk interesse nå enn det det har vært de tidligere årene. Og jeg tror jo det har... Amerika har jo tradisjonelt sett vært et veldig tank- og gass-segment, og de har jo også hatt veldig fine tider de siste årene. Men nå ser vi også at de kommer onstream på tørrlast, og det er da long funds, store investorer, som også setter pris på likviditeten vi har i aksjen vår.
Hva er det investorene liksom vil høre fra deg da, når vi tenker på kapitalallokering? Altså utbytter i forhold til å bestille nye skip for å igjen å tjene mer penger på et senere tidspunkt?
Ja, nei, utbytte står jo i fokus hos mange. Nå har jo vi hatt vårt, vi har gjort vårt move, for å si sånn, i Golden Ocean. Vi har jo økt flåten med 30% de siste tre årene. Så der hvor folk nå hiver seg litt på bølgen, det er ikke noe vi trenger å gjøre. Vi har 95 båter og har en leverage for øyeblikket på 37% og en mid-cycle target på rundt 50. Og dette tyder jo på at vi har ganske sterk utbyttekapasitet neste år også. Mm.
I den grad dere ser på å gjøre, hva skal vi si, enda mer miljørelaterte skipsinvesteringer i forhold til hva dere har gjort tidligere, fremfor å utsette det til senere, er det noe du føler at man får aksept for fra investorene?
Ja, jeg tror det mye man kan gjøre for miljøet på eksisterende flåte også, i form av energy efficiency devices, og det gjør vi nå spesielt på hver eneste tørrdokking vi har på båtene våre, så bruker vi mye tid og penger på tørrdokken for å gjøre det både grønt og effektivt fremover. Og dette går jo også hånd i hånd med inntjening, så det er ikke veldig vanskelig å ha fokus på det grønne skiftet per i dag. Så er det jo selvfølgelig disse spørsmålene, hva slags propulsion skal man ha på nybygg og så videre, og for oss så tror vi at der vi i dag, så er det ikke noe helt klar teknologi eller preferanse på hva som skal drive dette her videre. Så vi er ganske fornøyd med å opprettholde den flåten vi har, og den teknologien som vi har for øyeblikket. Men selvfølgelig skulle det komme et smart menneske og si at dette er fremtiden, og det kan driftes kommersielt på flåten, så er jo vi med vi også.
Ja. Men for noen år siden, ikke sant? 2020-2021, da var vi jo på høyden av ESG-hypen, i hvert fall sånn midlertidig. Nå er det kanskje ikke like mye fokus på det, altså i hvert fall ikke i samme grad som det var da. Altså er investorene mer eller mindre opptatt av det? Har du noen opplevelse av det?
Jeg tror nok at den kullbiten som var veldig fokus på for noen år siden, det har nok roet seg litt. Men fokus på investorene er jo selvfølgelig hvor grønn kan du være i forhold til konkurrentene dine. Mm. Og for Golden Oceans en del, vi har jo en snittalder på flåten på 7 år, så vi håper jo at disse reglene skal bli så strenge som overhodet mulig, for vi mener vi ligger et hestehode foran veldig mange andre på den biten.
Ja, Jørgen, du har jo en holdanbefaling på Golden Ocean, tok den nydelig ned til hold, kursmål 142. Hvordan stemmer det Lars Christian sier her, med, som du ser verden?
Nei, det vi er jo enige i det. Det bare å innse det at markedet har blitt veldig sterkt, sterkere enn vi trodde. Da vi kom med vår siste sektorrapport i september, var det vel, så hadde vi på en måte tre ulike case. Vi hadde det som vi hadde som base case med litt tregere vekst inn til Kina, og så hadde vi et high case og et low case, så det jo I prinsippet det high case som har spilt seg litt ut enn så lenge. Det som litt skummelt da, mener vi, at man må fra vårt perspektiv som analytiker på aksjene og på vegne av aksjeinvestorene, så tror jeg man må ta inn over seg risikoen både på oppsiden og nedsiden. Det som fantastisk I shipping når markedet tight, så får du utrolig mye oppsideoptionalitet. Så hvis det her fortsetter og kanskje blir enda bedre, for det flere ting som kan bli bra, Europa fortsatt langt nede I forhold til importbehov og alt som men Kina har kompensert og mer til. Det som litt skummelt derimot akkurat dette med Kina. Fordi akkurat nå det det som holder dette markedet oppe. Mm. Og vi sliter litt med å sette fingeren på hva det som gjør at man skal se bort ifra dette litt mer dystre makrobildet I Kina og tro at dette her skal fortsette å vokse. Selv om det de har klart enn så lenge, og akkurat som Lars Christian påpeker I innslaget sitt også, det var det som dro markedet for mye av fjoråret også. Så har det vært heller kontrært enn på linje med det man venter fra det makroøkonomiske perspektivet. Så det det store risikoen, og det bør man også ta med I betraktningen. Og når markedet så bra som det og aksjene prises der de så mener vi at det mer balansert risikobilde enn det har vært tidligere I år. Samtidig så må jeg bare nevne dette med orderboken, fordi det noe som kommer til å gå igjennom for veldig mange av segmentene, tror jeg. Det fulle verft, tar lang tid å bestille ny kapasitet, så det som det hyggelige I bulk, kan du si, det det langsiktige bildet på supply-siden. Altså at det ikke kommer mye nyleveranser de neste årene. Det rett og slett kanskje for lite plass på verftene til å faktisk foreta den flåtefornyelsen som nødvendig de nærmeste årene. Og når det tilfelle, så betyr jo det at nybyggsprisene høye, det skal slå over I annonspriser som høye, og det skal også reflekteres I rater som vedvarende høye. Så det langsiktige caset ser veldig sunt ut for mange av disse store segmentene, deriblant bulk, men det akkurat der vi nå, med heseblesende rater og markeder på en tid på året som egentlig skulle vært svak, som har vært overraskende bra, drevet primært av Kina, som gjør at det litt risiko rundt det, og der vår holdanbefaling.
Min neste speeddate var med Christian Sørensen fra BV LPG, og aksjen hadde jo et veldig godt 2022 og 2023, men så har den tatt en hit så langt I år.
Da har jeg fått satt meg med Christian Sørensen fra BV LPG, og ja, det kom en nyhet akkurat I dag på skjermen min, Christian, om at BV LPG skal inn I OBX-indeksen fra med 18. mars, så det jo spennende I seg selv. Men det vi vil høre om, og som mest relevant, det jo selvfølgelig hvordan du vurderer utsiktene, både for dere I BV LPG, og også for sektoren generelt.
Ja, takk. Hyggelig å være her. Vi hadde jo et fantastisk år I VLGC-markedet I fjor, og vi mener jo oss at det ser fundamentalt sterkt ut også for inneværende år, på grunn av mye av de samme driverne som vi så I fjor. Mm. Og det klart at hvis du ser på LPG-eksportvolumene, som jo drives veldig mye av LNG og råoljeproduksjon I USA og Midtøsten, så ser jo vi at I henhold til våre modeller at USA vil fortsette å øke sin produksjon og dermed eksportkapasitet for 2024. Midtøsten vil fortsette å eksportere på et stabilt høyt nivå, forventer vi I inneværende år. Og det vil være volymer som greier å absorbere, det en liten flåtevekst I år også, på en god måte. I fjor var det jo en stor flåtevekst som ble absorbert på en veldig effektiv måte, og vi forventer at det samme trenden vil fortsette for 2024. Så det klart, hvis du ser på, det en driver som ganske uforutsigbar, og det Panama-kanalen. Og det jo betydelig ineffektivitet rundt Panama-kanalen I perioder av året. I fjor så var det jo plutselig stengt for våre skip til å gå gjennom. Man må seile en lengre ruten via Sør-Afrika på traden mellom USA og Asia, som jo 50% lengre seilingsdistanse enn hvis du seiler gjennom Panama-kanalen. Og det absorberer jo betydelig kapasitet I flåten, og vi forventer jo også at det vil være en faktor som spiller inn for markedet I 2024. Mm. Så det en forskjell som er positiv I både rederienes favør, og det at ordreboken og leveransene fra ordreboken sterkt avtagende for inneværende år. Etter andre kvartal i år så det jo bare en håndfull skip som blir levert inn i flåten, som da på 390 skip omtrent. Og neste år det 13 skip som planlagt levert. Så vi ser jo at vi ser på det som positivt, at man har greid å fase inn en såpass stor ordrebok, og for de neste 18-24 månedene så ser det jo veldig, veldig spennende ut.
Så i den grad man kan være trygg, så du så trygg man kan være på at eksporten fra USA, som jo en joker, ikke sant, den skjer?
Ja, vi mener det, og det, du ser på de store aktørene, sånn som Exxon, Chevron, og også terminaloperatørene, hvor de også planlegger å investere mot slutten av året inn i 25, så ser vi positivt på det, fordi at de gjør ikke det hvis ikke det noe de ser som innebærer en økt vekst. Da.
Og i forhold til det bildet, har dere riktig kontraktsdekning, eksponering per i dag, eller ser dere på å gjøre liksom justeringer der for hvordan dere vurderer markedet fremover?
Ja, så vi har samme kontraktsdekning og nedsidebeskyttelse som i fjor, faktisk. Og det ca. 35% av kapasiteten velger vi å låse inn på både time charter og på FFA-derivater. Mm. Og det gir oss en eksponering til spotmarkedet på rundt 60-65%, som tilsvarende det vi hadde i fjor.
Ja. Sånn investormessig, altså aksjemessig, shipping, det har jo vært sted å være de siste årene. Vi har jo sett veldig økende interesse som følge av det, naturlig nok. Opplever dere at det flere investorer som interessert? Hvordan opplever dere endringen i interessen blant investorene?
Ettersom vi og andre rederier har tjent gode penger og dertil også betalt ut solide utbytter til investorene, så dukker man jo opp på radaren til flere investorer, så det henger jo litt sammen med at det har vært gode tider, og man har en utbyttevennlig politikk og et ønske om å belønne investorene på en skikkelig måte. Og så det mer disiplin i markedet, spesielt blant de listede selskapene som vi oppfatter blir vel mottatt hos investorene, og det de opptatt av. Så kapitalallokering, det helt klart en gjentagende spørsmål som vi får. Hva tenker man om markedet? Hva tenker man å bruke pengene på? Nå det...
Ja, og hvilken favør svinger det i form av hva investorene som snakker med dere ønsker da? Er det kun høye utbytter, eller er det muligheter i nye skip også?
Ja, og det jo en fin balanse hele tiden, men akkurat nå er jo skipsprisene veldig høye. Så vi jo klare på det at vi ikke der til å investere i dyre skip på bekostning av dividendekapasitet for øyeblikket. Så og det blir vel mottatt i blant investorene, som deler det synet i det store og det hele. Men det klart, man kan jo, det vanskelig å, på et eller annet tidspunkt så må man jo begynne å vokse igjen, men det er ikke nå for vår del. Men så kapitalallokeringen, det helt klart noe som det mye fokus på, og så vi i ferd med å liste selskapet gjennom en dual listing i New York. Og der er det jo i tillegg til utbyttekapasiteten som vi og andre selskaper i sektoren har bygget opp, så ser vi at det også ganske stor interesse for vår link til US Shale Gas, Shale Oil storyen. Og den tikker veldig godt av i boksene blant amerikanske institusjonelle investorer, som vi gjennom vår US listing forventer å få flere av i tiden fremover.
Forventer dere også med dette i økende grad å få mer langsiktige penger investert hos dere i forhold til hva dere har i dag?
Det er ikke unaturlig, og vi forventer det. Så det blir mer enn du på en måte skifter ut, eller du får en investorbase som mer institutionell enn kanskje mer den tradisjonelle norske, skandinaviske retail-investorbasen. Nå har jo vi, til sammenligning med en del andre rederier, hatt privilegiet å ha gode og sterke og supportive institusjonelle investorer over en lengre periode, men det klart når man lister selskap i USA, så åpner man jo opp en dør til et annet investorunivers som man ikke har i dag.
Ja. Hva med miljøaspekt opp i alt dette? Altså for et par år tilbake, så i hvert fall i aksjemarkedet, så var jo det på en veldig, kan vi si, hype. Ikke så fokusert på nå. Opplever du at investorene dere snakker med er mer eller mindre opptatt av dette nå? Eller er det mer
De europeiske investorene er fortsatt opptatt av det, og så har vi det privilegiet i akkurat i vårt shipping-segment, at man har en dual fuel LPG teknologi på fremdriftsmaskineriet som er så grønt som det kan bli for øyeblikket, og det reduserer utslippene med cirka 20% i forhold til å brenne compliant fuel, og i tillegg så er det en saving på bunkers kostnader som er vært $5,000-6,000 siste året per dag, og det gjør jo at vi tikker altså de boksene på ESG, da, hvis vi kan kalle det, som en del, spesielt av de europeiske investorene, ønsker å se. Mm. Så vi ser absolutt at det også er interesse for ammoniak-cases, som jo på en måte linket opp mot vårt marked mot slutten av dette tiåret. Så vi er nok heldigere stilt, kan du si, en del andre shipping-segmenter, fordi at vi har tatt et steg som et selvshipping-segment inn i dual fuel-teknologien, og så er det meget mulig at man innen noen år også vil ha et fremdriftsmaskineri som går på ammoniak. Det er altså ikke helt utenkelig.
Ja, veldig bra det, Christian. Du skal videre i møter og paneler, men veldig hyggelig å prate med deg.
Takk for at jeg kunne komme.
Ja, Jørgen, BLP er jo en interessant aksje, da. Så er det sånn at det er alltid litt skummelt da, når en aksje har begynt å falle markert fra høye nivåer, så hvor sikker er du på at dette her er en god kjøpsmulighet? Du har jo en kjøpsanbefaling, kursmål 196.
Vi tror BVLPG er et av de selskapene i shipping-sfæren som ser utrolig attraktivt prist ut på nåværende nivåer. Jeg tror ikke vi må glemme at vi er i det som heter lavsesong for LPG-shipping. Det at du har store svingninger i ratebildet på den tiden av året er helt normalt. Det er faktisk ganske urovekkende bra, kan du si, at ratene nå er på $40,000-$50,000 dagen. Så med det som bakteppe på den svakeste biten på året, og du i tillegg har hatt veldig mye imot deg hva gjelder kaldt vær i USA, som har slått både på etterspørselen der, og på produksjonen faktisk, så har det gjort at du har trukket de lagerne ned til nivåer som er mer på norm, men ikke under norm. Og som Christian sier, det her står mye på hvor mye de klarer å produsere og få ut i tiden fremover, og sånn vi ser det, så mener vi at det blir tilstrekkelig med volym til å få opp den eksporten igjen og holde markedene rimelig stramme. Og så har det vært en del forstyrrelser rundt dette med Panama. Jeg tror det er mer strukturelt enn som så. Dette er ikke en kortvarig effekt, det er noe som kommer til å vare over tid, så blir denne her type skip, altså VLGC-ene, de som frakter LPG fra USA til Asia, skviset ut av den korteste veien til Asia. Og som han sa, det legger jo på 50% i seilingsdistans, så er det utrolig gunstig for shippingbalansen og dermed for inntjeningspotensialet i disse aksjene. Og så ser du på hvor prisingen på aksjen er. Du får en god rabatt både til andre tilsvarende selskaper som er børsnotert. En av de som er best priset er det som er børsnotert i USA. Derav skal BVLPG noteres i USA i løpet av Q2 i år, og det kommer til å bli en trigger, mener vi, i forhold til verdsettelsen i denne aksjen. Hvorfor skal du kjøpe en aksje som er akkurat det samme, men til en dyrere penge for en amerikansk investor med en gang denne her kommer inn på banen som et godt alternativ? Så med alle de tingene, så må vi bare huske det, at vi er liksom i lavsesong, prisingen er god, markedet ser fundamentalt bra ut, og du har en trigger på aksjen. Da tror jeg det er et av de bedre alternativene av de aksjene vi dekker akkurat nå.
Over til bilfrakt shipping, som jo mange vet har nytt godt av det voksende behovet for frakt av blant annet elbiler fra Kina. Og Wallenius Wilhelmsen, det jo et av selskapene som har utnyttet dette og muligheten til å rulle kontrakter på gode nivåer. Så derfor var jeg spent på å høre hvordan sjefen selv, Lasse Kristoffersen, vurderer mulighetene videre nå. Særlig i lys av meldingen som kom dagen før shippingkonferansen om mulig EU-toll på elbiler fra Kina, som jo satte sitt preg på markedet.
Da har jeg fått satt meg med Lasse fra Wallenius Wilhelmsen. Hyggelig å ha dere her på konferansen
ja,
i år også.
Takk for det.
Ja, du, jeg tenkte vi må nesten starte med det mest aktuelle. Ja. I går kom denne her nyheten om EU-toll på kinesiske elbiler på grunn av Kinas subsidier. Og dette her kan komme raskere enn ventet, så det var jo veldig sånn, det aktualiserte jo, kall det geopolitisk risiko og reguleringsrisiko, om du vil. Kan ikke du si litt rundt dette, for det har vi allerede fått mange spørsmål om, dette vet vi investorene lurer på.
Ja, nei, altså, det grunnleggende premisset for hvorfor dette et stort tema, er jo fordi at vel en god del av veksten i siste årene i vårt segment, i etterspørsel, kommer fra bileksport ut av Kina. Og av det så er det drøy 50% som skal til Europa. Og derfor så når da Europa begynner å rasle med sabel og si skal vi tåle dette eller ikke, så opplever nok markedet at ok, dette er relevans for etterspørselssiden, hvilket det selvfølgelig er.
Ja.
Dette var jo, for vi som er liksom litt mer inne i det, så var det litt mer som ventet enn en veldig stor overraskelse. Det er et halvt år siden omtrent de begynte en undersøkelse. Nå sa de har funnet nok nå til å si at det er tegn til at her er det på en måte en eller annen form for dumping, så da begynner de å registrere biler, sånn at de ettertid kan begynne å legge toll på biler.
Men kommer det ikke kanskje litt raskere enn ventet, eller?
Nei, vi forventet at, altså det kommer ikke toll nå. Det er ikke det de har sagt. De har sagt at de har en mistanke nok om det til å begynne å registrere. Og så tenker vi kommer omtrent frem mot sommeren eller noe sånt, før vi liksom ser noe mer avklaring på det her. Det er omtrent sånn som man forventer. Disse her tar sånn liksom rundt 6, 9, 12 måneder, disse undersøkelsene. Så, bottom line. Men bare for å ha sagt det, da, det er ikke bare dette for EU. Og det er en par grunner. En, EU ikke EU. De tyske bilprodusentene, de har 25-30% av sin profitt fra salg i Kina. Så får ikke de komme hit, så får ikke tyskerne komme dit, mens da sydeuropæerne, type Stellantis og andre, de sliter mer med den kinesiske konkurransen. Det andre er at stort sett alle bilprodusenter i Europa er avhengig av verdikjedet fra Kina. Og mange av de vil ikke greie å lage elbil her hvis ikke de får tilgang til enten råvarer eller faktisk ferdige store komponenter fra Kina. Så det å disconnecte Europa fra Kina på elbil er ingen enkel øvelse.
Mm. Ok, så du ligger ikke søvnløs om natten på grunn av det her?
Jeg ligger ikke søvnløs om natten. Jeg sover egentlig generelt alltid godt.
Det er godt å høre. Men over til det litt mer lange bildet. Altså, ja. Det har jo vært veldig gøy å være investert ja. I sektoren. Dere har definitivt hatt medvind over ja. Tid. Nettopp selvfølgelig på grunn av denne etterspørselen etter frakt fra Kina selvfølgelig som en viktig årsak. Så kan ikke du si litt om hvordan vurderer du utsiktene når du ser fremover nå for selskapet og din del av shipping?
Altså, for å begynne med veldig kort med markedet, det er fortsatt stor etterspørsel. Det er utsolgt alt vi har. Vi er jo et shippingselskap, men vi er også et betydelig logistikkselskap. Vi har en stor eksponering mot både terminaler, prosessering på land, flytting av biler på land. Og det vi ser er jo at selv om det kan være tema knyttet til kinesisk eksport til Europa, så ser vi at i USA bygges det opp enormt mye innenlands bilproduksjon. Vi er den største aktøren på innenlands bilproduksjon i USA. Så generelt ser vi at det både utsolgt på shipping, økende etterspørsel på logistikk, og at vi har et myndighet som vi kaller det government, hvor vi jobber med amerikanske myndigheter, veldig mye transport av også militærlast, hvor det er stor etterspørsel, og vi er solgt ut. Så det store bildet for oss er 2023 var utsolgt, 2024 blir utsolgt og er utsolgt, men vi fikk en skikkelig justering i siden, da vi av sikkerhetsgrunner valgte å ikke gå gjennom Rødehavet i desember. Mm. Det tar ut 4-6% av vår kapasitet, så i et scenario på shipping-siden hvor vi allerede var utsolgt, så liksom må vi ta ut kapasitet på grunn av det. Så akkurat nå ser det veldig stramt ut. Mm. Hva som skjer med markedet om et år eller to eller tre, det er jo i all hovedsak knyttet til nybyggingsboken. Sant? Der er det 6-7-38% nå, avhengig av hvordan du regner på det. Det er mye. strukturelt så trenger vi de skipene. Det har ikke vært bygget båt på 10 år. Men de kommer veldig mange båter på en kort periode, så at det vil ha en eller annen form for impact i markedet i 5-26, det tror vi jo. For oss så ser vi det komme. Det vi gjør nå er å bygge en kontraktsbok på faste volymer, faste rater, som for 3 år og fremover, og vi har nå i mer eller mindre, hvis si, markedet holder litt til i år, så har vi på enden av året i år fornyet 70% av vår bok for 3 år fremover. Mm. Så sånn sett så ser vi egentlig som en liten mulighet. At vi, hvis det kommer en liten softning i markedet, så kanskje vi kan få en litt hyggeligere prising på vår flott fornying.
Ja. Og i forhold til kontraktsdekning og så videre, det virker som dere, i hvert fall de nyhetene jeg har fått med meg, klarer å rulle videre kontrakter på hyggelige nivåer.
Ja, og vi er opp, og vi sa det, altså i kontraktene vi fornyet, 25% av boken vår fornyet vi på shipping da, i 2023. Der var ratene opp mellom 20 og 100%, og snittet er langt over 20, liksom. Så det er klart det er betydelig økning i rater. Vi har faste volymer med rate one mot parter. Så sånn sett så prøver vi nå å bygge en solid book of business som tar oss langt forbi 25 og 26.
Ja. Dette med investorinteressen er også noe som spør alle snakker med om i dag. Ikke sant? Shippingsektoren har vært sted å være de siste årene, gitt fantastisk avkastning. Med det så kommer også økende interesse fra stadig flere investorer og forskjellige typer investorer. Merker dere noe endringer i forhold til interesse og også hva investorene på en måte krever, forventer av dere?
Nei, altså vi må jo bare si det som det er. Altså, inntil for et par år siden så var jo ikke bilskip noe verden eller investor-community snakket om. Det er en liten nisje, og da hadde det vært 10 år med ganske dårlige tall. Så det er ingen tvil om at vi ser en enormt stor interesse komme inn. Det har vært, skulle bare mangle. Vi har strukturelt på en måte repriset både oss og våre konkurrenter, både på kontraktsiden, på aksjesiden og på alle mulige måter. Så det er stor interesse, det er nye som kommer til. Og så er det da å finne den balansen mellom at vi er en langsiktig aktør. Vi har 2 store industrielle eiere.
Er det mer langsiktige penger som kommer inn enn før?
Nei, det
er vanskelig å si.
Jeg vil si at vi har hatt langsiktige penger hele tiden, sant? Og når vi er rundt og treffer med investorene våre, så sier vi at vi har vært 2 langsiktige investorer. Så sier, nei, dere har mange flere enn det. For vi, så veldig mange av de som har suttet i Valerius Williamson, har suttet der ganske lenge. Og så er det alltid selvfølgelig en trade og folk som kommer inn og ut. Vi ser for eksempel at det har kommet inn en god del London-interesse i det siste, mens Norge har vi hatt god interesse fra lenge. Men det er ingen tvil om at liksom det, når vi er på denne delen av sykkelen, så er trykket fra investorer utbytte. Ja. Nå må vi få penger våre tilbake. Og det leverer vi bra på. Vi leverer tidens største utbytte etter 2023. Vi endrer vår utbyttepolicy nå og skal begynne med løpende utbytter fremover. Så det ser vi jo at vi både har en veldig god cash-situasjon, en god cashflow, og vi skal betale store utbytter.
Ja. I forlengelsen av det, altså for noen år siden, var det jo veldig mye fokus på miljøaspekter rundt shipping. Opplever du at investorene er mer eller mindre opptatt av det nå?
Om noe marginalt mer, men jeg vil ikke si at det er en sånn fundamental forskjell. Det vil jeg ikke si. Men jeg tror det er en mye større oppmerksomhet rundt... Altså, jeg vil dele det på 2. En, mye større oppmerksomhet rundt forståelse av om liksom stranded assets blir skip som er for grå, mindre attraktive om 5 år. Det er det mye større interesse rundt. Mm. Og så er det kanskje litt sånn litt avventende rundt som resten av verden. Så liksom, dette grønne skiftet, hvor fort kommer det egentlig? Og skal man være først, eller skal man være sist? Eller det er det mange synspunkter på. Så jeg opplever ikke det så mye sånn liksom, det er ikke kapitalmarkedet som pusher oss på den grønne agendaen. Den pusher vi ganske hardt selv. Men det er blitt veldig høyt på deres risikoforståelse. For de litt langsiktige investorene sier, passe på at ikke de er investert i noe på en måte som er en sunset del av den globale industrien. Da.
Ja. Bra det, Lasse. Det ble en kort prat, men veldig god oppdatering. Du skal haste videre, for du skal åpne neste panel her. Så du får lykke til med det.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Ja, Jørgen, i tilfelle du ikke fikk det med deg. Lasse er utsolgt, altså.
Ja.
Nei, jeg er fra spøk til alvor. Han er veldig interessant å høre på. Spørsmålet er, hvordan harmonerer dette med sånn du ser det?
Ja, det det vi altså det det vi har trodd også, og det vi tenker om tiden fremover. Først bare for å ta de umiddelbare reaksjonene etter den nyheten om europeisk toll på kinesiske biler, så det sånn som man sier, det ikke noe som nytt. Dette ble annonsert i september, og altså undersøkelsene av dette her fra den europeiske kommisjonen startet i oktober. Men det som var overraskende, og som kanskje ikke ble dekket tilstrekkelig, mener jeg da, det at EU følte seg såpass truet av veksten av kinesisk elbilimport siden oktober, at de måtte hasteinnføre tiltak hvor de ikke i stand til å kvantifisere hvilket beløp det snakk om som skal legges på kinesiske biler, og det i seg selv litt urovekkende. I dagens aksjemarked, da, hvis du ser hvordan aksjer prises, og hva som skjer når det kommer ny informasjon til markedet, så det ekstreme bevegelser. Hva betyr det? Jo, det betyr risiko dyrt, og denne type risiko som bare blir påført denne industrien gjennom denne type regulering, ganske stor, og det kan være vi ikke får klarhet i hva det her før slutt år i år. Og i den perioden, akkurat hvordan dette her fordeler seg, da, hvem som kommer til å ende med å ta denne regningen, så kan man jo spørre seg hvordan vil bilinteressen være for kinesiske biler i Europa, hvis du ikke aner hva bilen til syvende og sist kommer til å koste. Og det det som det store overraskelsesmomentet rundt de nyhetene som kom tidligere denne uken. Når det sagt, så endrer det ikke bildet sånn fundamentalt sett.
Det fordi at du har en kjøpsanbefaling når vi sitter her. Kursmål, 152 kroner.
Ja, ikke sant? Og vi fortsetter å være positive nettopp for å komme tilbake til det Lasse snakket om, disse kontraktene som blir fornyet på veldig hyggelige nivåer for tiden fremover. Men, som man også sier, det her jo et viktig år for Wallenius Wilhelmsen. Jeg tror jeg mener det 46% av volumene som skal fornyes i løpet av året i år. Og hvis denne her type kinesisk elbil inn til Europa uro påvirker markedet i en sånn måte at det blir slakkere, og dermed at forhandlingsgrunnlaget for å fornye nesten 50% av boken forverres, så det klart at det kan ha ganske store følger for inntjeningspotensialet i selskapet de neste 3 årene. Men etter vårt syn, og etter å ha forhørt oss med selskapene og aktører i bilindustrien, så virker det som om at det kommer til å ha en mer begrenset impact enn det man kanskje skulle tro sånn umiddelbart, og med det at markedet kommer til å holde seg stramt. Du har også hatt disse positive effektene, så vi kan si, på markedet fra å omdirigere trafikken utenom Rødehavet, som gjør at du suger opp en del kapasitet i flotten, så om det da skulle falle bort litt demand i tillegg, så vil det kompenseres i stor grad av det i det korte bildet. Og når du da får klarhet i hva dette beløpet kommer til å være, som EU da antageligvis kommer til å slenge på en elbil, så det plutselig ikke noe problem lenger, for da kan man begynne å planlegge ut fra det. Og jeg tror likevel at man kommer til å se en ganske konkurransedyktig elbileksport ut av Kina inn til Europa, som kommer til å være drivende for dette segmentet i tiden fremover. Så det litt det korte bildet. Det lange bildet, som det viktige og drivende for kursen, mener vi, og som underbygger verdsettelsen, det de kontraktene som blir fornyet på veldig hyggelige nivåer, som sørger for en god kontantstrøm i tiden fremover. Og det egentlig hele grunnlaget for at vi mener at aksjen ikke fullt ut priset i dag, og det mye hyggelig oppside igjen. Det fordi cashflowen for god, og derav vår kjøpsanbefaling på aksjen.
Over til frakt av naturgass. Øystein Kalleklev fra Flex LNG en interessant mann i bransjen, og det alltid gøy å høre hva han har å si. Hans vurderinger skal vi få nå.
Da har jeg fått tak i Øystein fra Flex, og vi har funnet en slags sofa å sette oss ned på. Møterommene jo fulle i dag, Øystein, men veldig hyggelig da, at du kommer tilbake til konferansen, og ikke minst at du tar deg tid til å være med i podcasten i år også.
Jo, takk for det. Det bra at folk kjenner penger i shipping, og det stor interesse.
Ja, ikke sant? Og interessen stor om dagen, det merker også vi, og det skal vi komme tilbake til. Men kan ikke du starte med å si litt om hvordan du vurderer utsiktene for Flex og sektoren som dere er en del av?
Ja, jeg driver jo 2 rederier. Flex for den som liker forutsigbarhet, og Avans for den som liker fart og spenning.
Ja, det Flex det kan også gjøre som nå da.
Og der, når det gjelder Flex, så har vi egentlig gått fra å være et fart og spenningsselskap til å bli et forutsigbart selskap, hvor vi egentlig har sluttet alle våre moderne båter på lange kontrakter. Vi får en båt ledig i andre kvartal, eller så vi 94% dekt for året. Vi har nylig forlenget 2 båter fra 25 til 27 med opsjon til 29. Så vi jo sånn sett et forutsigbart selskap som betaler utbytter jevnlig. Vi har sagt før at i år synes vi det litt mer båter enn molekyler som kommer til markedet, så vi ikke så super bullish på året 24. 25 også litt litt sånn rufsete, og så ser vi at det kommer mye volumvekst fra 26, 27, 28, og da jo de fleste båtene i vårt selskap kommer å åpne, og gir oss muligheter til å slutte de på bedre kontrakter for lengre perioder.
Mm. Sånn etterspørselssiden generelt, den det ikke noe veien med, eller?
Nei, alt LNG, alle som kan produsere LNG, produserer LNG. Prisen har jo kommet ned til et normalt nivå. Prisen gikk jo ballistikk etter invasjonen i Ukraina, og Russland stengte tilgangen til gass til Europa, og da gikk prisene 100 ganger fra bunnen under covid til toppen i august 2022. Og så har det kommet ned på et mer normalt nivå i dag, så gjør jo at LNG nå faktisk veldig billig. Vi har en LNG-pris som gir, jeg kaller det oljeprisekvivalent under $50 fatet, og med oljepris over $80 for fatet, så stimulerer det til økt etterspørsel nå, men lavere, kaller det lastepriser, og så bidrar til at fraktraten har kommet også ned på jorden igjen etter hvert i stratosfæren.
Mm. Men det som du sier en god kontraktstekning, men i forhold til de, hva skal vi si, knappene dere kan vri på, hva det dere sitter og vurderer mest i forhold til de grepene dere kan ta, for som dere vurderer utsiktene veien videre?
Nei, vi har liksom bygd en charterbok som i dag rundt 50 år med faste kontrakter, så blir det vokst opp til 70 med opsjoner. Så da har vi jo på basis av det refinansiert hele kjappa og fått ut mye cash. Vi sitter med $411 millioner i cash på årslutt, som gjør at vi kan betale veldig god utbytte. Og så er den andre faktoren, at nå får vi en båt åpen og slutter den båten, se om vi kan slutte båter fremover. Og så er den siste elementet, skal du vurdere nye investeringer? Det synes vi for dyrt. $260 millioner koster det å kontrahere en LNG-båt i dag, og nå begynner vi å snakke 28 leveringer. Mens vi har kontrahert våre båter på $185 millioner. Ja.
Du, i forhold til investorinteressen, dette spør jeg egentlig alle snakker om i dag, shippingsektoren, som vi har vært inne på allerede, det har jo vært sted å være, ikke sant? Det har vært kjempegøy. Det har også gjort at man har sett, og vi har sett, at det har kommet masse nye investorer inn. Det kommer jo med den interessen ettersom kursene går og går over flere år. Hvordan merker dere den interessen? Altså, hva det investorene lurer på når de snakker med dere? Hva er det noe som har endret seg i forhold til... Ja, hva de forventer av dere, og så videre.
Ja, jeg lo litt av han Barstern, for vi hadde lunsj med ledelsen i DNB, og han kom for sent, og jeg gjorde den samme feilen her for 5 år siden, for da satt jeg på 1-on-1-møter her, ble så bullish av å høre på meg selv, at jeg kjøpte aksjer rett før lunsjen, og så måtte jeg sende ut børsmelding og kom for sent til den lunsjen med ledelsen i DNB. Det som vi har gjort siden den, er jo at vi for 5 år siden listet selskapet i USA. Vi skal ha 5-årsjubileum nå om ikke så lenge, og det har vi skiftet investorbasen vår fra å være norsk til å være amerikansk, og det har jo med at vi har bygd selskapet for et spekulativt shippingselskap til å være, kall det et mer kontraktsdekningsselskap, sånn som vår søsterselskap SFL, ja. Hvor vi da betaler veldig gode kvartalsmessige utbytter, forutsigbarhet på det, og det åpner opp døren for mer interesse fra USA, og i dag er 95% av tradingvolumet vårt på Nyse i stedet for OSE.
Mm. For noen år siden så var det jo mye fokus på dette miljøaspektet rundt shipping. Er investorene mer eller mindre opptatt av det i dag?
Jeg tror nok, altså ESG var nok hypet litt opp før kanskje 2021, og det her ser du jo på grønne transaksjoner på børsen, det ikke så mange av de lenger. Men selvsagt, kjøperne av LNG blir jo mer og mer opptatt av, kall det, bærekraften med LNG-en. Så du ser at de som produserer LNG i dag har større krav til at det gjøres på en bærekraftig måte. Vi har begynt å få sustainability tracking på lastene. Våre skip er jo ca. 60% mer effektive enn de båtene som ble laget for 15 år siden. Så det gir jo også en sånn sett en god profil. Så det er fortsatt med oss, men det er nå kanskje litt mindre omtalt i kan det, finansmarkedene. Men på industribasisen så skjer det fortsatt mye, og det har jo som senest i år så har det blitt innført CO2-prisning på frakt i EU, som er jo den ting som favoritiserer de mer moderne skipene. Mm.
Men det ingenting som taler for at man skal løpe ut og gjøre store investeringer, sånn som bildet ser ut per nå. Her blir det litt mer å føle seg frem.
Det har vi vel sett mest den tiden. Det har jo vært metanolbåter innenfor containersektoren primært. Ammoniakbåter, der har det jo blitt bestilt ganske mye båter den siste tiden, men innenfor tradisjonell shipping. Så det med å gå og handle på hvilke drivstoffalternativ ønsker du, og hvilken fleksibilitet på fremtidige drivstoff ønsker du når du bygger en ny båt.
Bra det, Øystein. Veldig hyggelig at du tok deg tid til en riktig nok kort prat, men vi fikk nå dekket en del. Takk for at du stilte opp, og så får du ha det veldig bra videre på konferensen.
Takk for det.
Ja, Jørgen, han jo underholdende å høre på da. Alltid gøy med noen morsomme historier om å komme for sent til lunsjer og så videre. Men i forhold til det han sier, og dine vurderinger av Flex LNG-aksjen videre?
Ja, vi jo oppgradert for ikke så lenge siden til kjøp igjen i Flex LNG, nettopp fordi den har solgt av litt på en del av de tingene han snakker om, som at gasspriser har kommet ned, markedet ser litt tungt ut med tanke på ordrebok som stor i årene fremover, og så tar det lengre tid før du begynner å få volumene inn i dette markedet som skal drive etterspørselen etter skip. Og det gjør at du i en litt vanskelig situasjon. Heldigvis for Flex LNG, så sitter de med stort sett kontrakter som løper til 27 og utover, og det gjør at de kommer til å fortsette å betale veldig hyggelige utbytter i mellomtiden. Og yielden i selskapet nå vel på rundt en 12%, tror jeg. Og det mener vi attraktivt for noe som fremstår mer som en obligasjon enn en aksje, gitt hva de driver med, hvordan de strukturerer seg. Og så må du huske en ting, snittraten, som Flex LNG klarte å generere på sin moderne tonnasje i fjor, var på $80,000 dagen. Hvis du ser på nybyggspriser i dag, så tilsvarer det en langsiktig kontraktsrate for å i det hele tatt få til den type kontrahering som vi har sett i det siste, på $100,000 dagen pluss. Så hvis vi tror da, og som vi mener og har nevnt tidligere, det trangt om plassen på skipsverftene, det kommer til å bidra til at nybyggspriser holder seg høyt, og hvis nybyggspriser holder seg høyt, så kommer det langsiktige kontraktsmarkedet til å måtte reflektere dette. Hva betyr det for Flex? Jo, når de får skip åpne fra 2027, så kommer de inn i et marked som villig til å betale 100 000 pluss for denne type tonnasje, og det gjør at de skal kunne sette ut skipene sine på nye kontrakter på kanskje høyere nivåer enn det de gjorde i utgangspunktet, og forsvare den type dividendegild som vi snakker om her. Og da, med bakgrunn i det, på tross av at markedsmessig det kan se litt tungt ut, og sikkert sentimentet litt imot, så ser Flex LNG ut til å være en veldig interessant aksje på disse nivåene.
Siste shipping-segment og rederi vi skal innom i dag tankshipping, og nærmere bestemt Frontline. Og her skal dere få høre fra CEO'en i selskapet, Lars Barstad.
Ja, da har jeg fått tak i Lars fra Frontline, og veldig hyggelig å ha deg tilbake på konferansen i år også, Lars.
Tusen takk. Det morsomt å komme tilbake.
Ja, så det vi jo lurer på da, jo hvordan utsiktene for dere i Frontline og tanksektoren, og kanskje spesielt hva du tenker om VLCC-segmentet og ratene der fremover?
Nei, altså vi har vært igjennom et langt år, vil jeg si. Frontline har vært i en prosess som vi klarte å lande i fjor høst. Vi har også da etterfulgt av det vært i en lang prosess med å finansiere dette kjøpet av 24 VL-er fra Euronav. Og nå vi liksom set to rumble, for å si det på en litt flåste måte. Nå vi liksom klare for dette markedet her. Det som påvirker markedet vårt akkurat nå, i stor grad, jo Rødehav-situasjonen og Houthis angrep på skip, og det skjer nå daglig. Så ikke noe bra på en måte, men det påvirker handelsrutene. Intuitivt så vil det egentlig føre til at olje reiser lenger. Det vil bety at man får liksom best kvantumsrabatt på å ta store skip. Og da vil det til syvende og sist bety at VL kanskje får sin plass i solen igjen. Etter 2 år hvor vi har hatt et veldig atypisk handelsmønster som har gjort at Aframax LR2 og Suezmax har tjent like mye som VL-ene. Historisk sett så ikke det vanlig.
Føler du at dere rigget riktig, eller har dere knapper dere kan skru på for å posisjonere flåten og porteføljen enda bedre for sånn dere ser markedet utvikle seg fremover?
Jeg tror vi bra rigget nå, men jeg vil ikke utelukke ikke at vi plukker opp muligheter hvis de kommer. Men jeg har sagt tidligere I presentasjoner at vi kanskje begynner å nærme oss en slags høstefase. Vi har gjort mye med frontline-flåten over de siste årene. Det jo ikke bare disse 24 velene. Vi har jo også fornyet med 9 nye veler tidligere år. Susmax-posisjonen vår har vi også på en måte fornyet litt, for å si det sånn. Men jeg kan ikke utelukke noe, men nå har vi har liksom 30 000 earnings days I året. Det føler jeg bra skyts for å ha, hvis markedet nå virkelig kommer.
Hvordan tenker dere rundt kontraktslengde, altså dekning?
Nei, altså vi har jo en filosofi da om at vår proposition, på å bruke et godt norsk ord, til investorene at vi gir de spot-eksponering I tankmarkedet. Men vi vil jo også unngå å gå konkurs dersom markedet faller dramatisk. Det en sånn tommelfingerregel I frontline at vi søker å ha 30% av rentekost hedget, 30% av fuelkost hedget, og også da 30% av revenues dekket. Vi har jo kun rundt 6% dekning nå, hovedsakelig LR2. Og jeg tror ikke man skal bli forundret om frontline begynner å teppe det markedet. Nå vi faktisk I et marked hvor de lange sertpartier på VLCC nord for $50,000 dagen. Hadde det ikke vært for at vi var et veldig sånn inflasjonspreget landskap globalt sett, da, så ville jeg sagt at det sånn unicorn-tall. Det har vel egentlig aldri vært gjort veldig mange lange timecharter på den type tall. Da må vi tilbake til 2020 I forbindelse med covid og skipet tatt for storage. Og så tror jeg du må gå enda lenger tilbake til 2008-perioden, hvor vi så disse tallene. Så vi begynner å være I et område, men jeg tror vi litt for tidlig I sykkelen til at du aggressivt begynner. Du klarer aldri å gjøre dette I slutten av sykkelen, men jeg tror vi fortsatt liksom, som jeg har sagt tidligere, det at dette jo en tankfest, og vi har ikke satt oss til bords ennå.
Ok, I forhold til investorinteresse så det noe jeg har snakket med flere om I dag. Shippingsektoren har jo ikke sant, vært stedet å være de siste årene. Det har vært en veldig gøy reise, også for investorene. Vi merker jo det I form av at flere investorer blir investert I sektoren. Hvordan merker dere det? Hva det de opptatt av å lure på når de snakker med dere?
Altså, vi ser en voldsomt økt interesse, og det litt sånn, for å si det litt flåste, altså Oslo har vært lang frontline det siste halvannet året, på en måte, mens de litt større forvalterne sitter jo ikke akkurat I Oslo, og USA et veldig viktig nedslagsfelt for oss I forhold til investorer. Det vi har sett at risikobildet for verdensøkonomi og andre ting har vært liksom kommet ut litt annerledes blant amerikanske investorer. Så når vi var der I fjor, sommer, så var de mye mer redde for en hard landing. De var akkurat gjennom en minibankkrise. Geopolitisk så hadde de liksom et mye større frykt da, enn det kanskje vi kjenner igjen her lokalt I Europa. Og vi hadde denne liksom, risikopremien rundt hva skjer med Frontline og Jurenav. Nå jo Frontline og Jurenav-situasjonen, den løst. Jeg tror man har, global risiko bare økt, men man har kanskje vendt seg mer til det. Og jeg tror, om man ikke tror på soft landing, så man ikke så redd for hard landing lenger. Og så har du det siste poenget også, at med den kursutviklingen Frontline har hatt, så begynner vi å nærme oss $5 milliarder, eller vi pluss minus $5 milliarder. Det også et sånt threshold hvor du tiltrekker deg et helt annet klientell med tanke på investorsiden. Det høres litt utrolig ut for norske lyttere, men altså, $5 milliarder, du liksom knapt midcap I USA. Så vi ser stor interesse fra generalister. Det som veldig morsomt med dette jo at når vi møter disse i forskjellige fora, så har de ofte en PM som mye eldre enn de, som har vært investert I frontline på 2000-tallet, og som nærmest har instruert denne nye PM-en til at du må få opp modellen din på tank. Fordi det selvfølgelig, hvis du en generalist, så du mye mer interessant å følge med på semiconductor og andre industrier. Men nå det liksom, ta en titt på den gamle økonomien. Nå vi liksom,
disse kalde nye investorene som kommer inn og snuser på dere da, I for eksempel USA, I hvilken grad det langsiktige penger kort, versus kortsiktige investeringer?
Det stort sett langsiktige penger. Dette fond som bruker lang tid på å posisjonere seg, men de også helt nådeløse dersom de ikke klarer å levere på utbytte. Så det liksom, det ikke noe... De på en måte, de skjønner... dette jo en tilbudsstory. Altså, det det som utfordringen for markedet, jo at det alt for lite skip som har blitt bygget, alt for lite skip som har kontrollert, og oljeetspørselen fortsetter jo i et relativt normalt tempo, veksten. Og dette ser de, de skjønner det spillet der. Alle har hørt på Goldman Sachs snakke om Revenge of the Old Economy nå i snart halvannet år, men de kjøper, og de kjøper normalt til en ganske sensible posisjon, men så de helt nådeløse hvis du feiler på å gi en bra yield.
Ja. Nå har jo dere, som du har vært inne på, gjort veldig store grep i form av å bygge flåten større, så på i form av hvordan de pusler dere på kapitalallokering, så det helt klart utbytte.
Ja, ja. Definitivt. Og der har vi historien med oss. Frontland kommer ikke til å forandre på den storyen i det hele tatt. Vi liker å si litt sånn spøkefullt at vi har den grådigste aksjonæren i verden som stor aksjonær. Det vi søker å gjøre jo at vi tjener pengene, gir det tilbake til investoren, og så det investoren som bestemmer allokeringen. Vil han reinvestere, så det kjempefint. Eller vil han gjøre noe annet med de pengene, så kan han også gjøre det. Og det gjør vi, og vi har ikke noe uttalt utbyttepolitikk. Det styrets diskusjon, men man skal forvente rundt 80% til adjusted net income. Det bare skiftes ut til aksjonærene.
Bra det, Lars. Hyggelig at vi rakk å ta en kjapp prat på konferansen også i år. Du skal straks videre i tankpanelet her på konferansen, så får jeg lykke til med det.
Ja, det gleder jeg meg til, og tusen takk for at du ville ha meg her, og så får vi se hvordan situasjonen neste år.
Ja, Frontline har gjort en fantastisk stor flåteutvidelse, og nå spørsmålet da. Kommer de til å klare å kapitalisere på dette, og får de markedet med seg?
Ja, og det som skal nevnes at de gjorde dette her oppkjøpet av 24 VLCC-er uten å utstede en aksje, og det ganske imponerende. Ja. Men hva betyr det? Det betyr jo at gjelden i selskapet øker jo, fordi det gjeldsfinansiert det her. Men det dumt eller bra for et shippingrederi? Veldig historisk så har du gjerne hatt lyst på en del gearing i disse rederiene, fordi det gir nettopp den oppsiden som investorene på utkikk etter. Og der står Frontline veldig sterkt stilt, mener vi, i forhold til å tilby en utrolig hyggelig avkastning dersom markedene går rett vei. Ser vi da på VLCC-segmentet, som der de har største eksponering, så har jo ikke det vært altså imponerende bra, egentlig.
Hva skal sette fyr på stortankeratene?
Nei, det det da. Jeg tror tid hjelper. Etterspørselen etter olje vokser støttet stadig. Nå har det vært sånn at OPEC har måttet ta inn en del av dette overskuddet ved å kutte, og dermed så får du en impact direkte på disse typiske VLCC-rutene. Og det gjør jo at VLCC på relativen til en del andre segmenter, som også, hvor de andre segmentene har nytt veldig godt av alle disse distribusjonene som har vært rundt russisk olje, eller Suezkanalen, eller alt som måtte være. De har gjort det veldig bra, så har VLCC-ene hengt litt igjen. Men når det sagt, så det dermed også på VLCC-siden at det kanskje mest potensiale på oppsiden. Så ser du på USA nå, for eksempel, riggaktiviteten indikerer at produksjonen ikke skal fortsette å øke all verden, og den type ting, så kan det være håp for at du får en del reverseringer i disse OPEC-kuttene som direkte skal komme inn og gjøre VLCC-markedet bedre. Så det på en måte oppsidescenario, og som vi har sagt før, oppsiden ganske ekstrem i shipping når den først kommer, men det veldig mange som ser det langsiktige bildet her. Igjen, litt samme som i tørrbulk, ordreboken veldig attraktiv, supply-siden holdes igjen, det ikke plass på verft, etc. Det gjør at det langsiktige bildet ser veldig bra ut fra et supply-perspektiv, men det også begynt å reflektere seg i kursen. Så det verdt å merke seg at aksjene reflekterer et veldig hyggelig markedssyn, men det den opsjonaliteten for når det først smeller, kanskje, som det vi fortsatt venter på, det som legger igjen litt oppside i den aksjen.
Bra det, da har vi jo vært innom fem av segmentene her. Et sånn typisk spørsmål vi får etter flere år med oppgang, det jo, er vi på toppen nå hvis vi maler litt med bred pensel, eller er vi liksom bare i startfasen fortsatt av en super shipping-sykkel? Ikke noe fasitsvar på det da, selvfølgelig, men...
Ja, altså det som gøy i shipping at vi har en fot i hver lei. Da. Du kan si at containersektoren ser ut til å ha det forferdelig, og kan godt være at det fortsetter en stund. Men så har du segmenter sånn som i tank og i bulk, hvor ordreboken fraværende, og du har en ekstrem skvis på verftskapasiteten, som kommer til å underbygge at de sektorene skal gjøre det bra i tiden fremover. Så jeg tror svaret litt mer delt. Det ikke sånn at alt går i samme retning i shipping, nødvendigvis, men det veldig mye potensial i de aller fleste av segmentene, nettopp på grunn av den her beskrankningen på verftsiden, som et sånn gjennomgående tema om dagen.
Bra det, Jørgen. Da gjenstår det bare å si tusen takk for at du var med, og nok en gang velblåst, og gratulerer med gjennomført shippingkonferanse. Får også si tusen takk til alle selskapene som tok seg tid til å stille opp, og sist men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller har spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no. /invest-disclaimer